มาพบกับรายการเหมยซันมุ่ยเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของนี่ก็รีสตาร์ทรอบ2แล้วนะหวังว่าจะไม่เป็นอะไรเนื่องจากตอนนี้ใช้ไมโครโฟนของ iMac แล้วนะคะเราว่าไมโครโฟนน่าจะเสียนะคะไมโครโฟนเสียนะคะไมโครโฟนเสียแหละนะคะขอโทษด้วยนะโทษทีไมโครโฟนมันเสียนะนี่ซื้อมาพันกว่าบาทแล้วเนี่ยเสียจริงๆมีหลายตัวเสียไปหมดทุกตัวอาจจะเป็นว่าเราใช้ของไม่ดีเองอะหมายถึงเราอะใช้ของไม่รักษาเองนะมาเลยเสียนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอซื้อใหม่แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ใช้ไมโครโฟน iMac ไปก่อนแล้วกันนะก็จะเสียงเบาๆหน่อยนะโทษทีเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอชาว TikTok ด้วยชาว TikTok จะยังไงเนี่ยรอชาว TikTok แป๊บนึงเดี๋ยวไลฟ์2ที่เลยเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาพูดทีเดียวเลยนะพูดทีเดียวไปเลยนะก็เดี๋ยวดูก่อนมีคนเข้ามายังโอเครอสักครู่นะฮะรอสักครู่เดี๋ยวพูดทีเดียวเลยแล้วกันรอบนี้นะเพราะว่าจะให้มันเป็นข้อมูลที่หลายๆคนเนี่ยจะเอาไปพิจารณาเนาะว่าทิศทางในการที่เราจะดำเนินการต่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเนื่องจากนักกฎหมายอเมริกาออกมาพูดหลายคนแล้วนะฮะออกมาพูดหลายคนแล้วว่าเอ๊ะAI จะตายหรือเปล่าจริงเหรออะไรเงี้ยนะคะจะตายจากสาเหตุไหนบ้างอะไรเงี้ยก็เขาออกมาพูดกันแล้วนะว่าในมุมมองของนักกฎหมายทั้งกฎหมายนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่องลิขสิทธิ์นะออกมาพูดแล้วนะออกมาพูดแล้วนะเดี๋ยวเรามารอ TikTok แป๊บนึงนะรอชาว TikTok แป๊บนึงนะรอชาว TikTok แป๊บนึงนะรอสักครู่โอเคชาว TikTok มาหรือยังนะคะรอสักครู่เอาหลานจะร้องไห้แป๊บนึงนะหลานจะร้องหลานร้องนะหลานร้องไห้โทษทีเมื่อจะมีเสียงหลานบอกปะปนมาด้วยนะสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราจะมาดูเรื่องของคดีนะคดีมิดเจอร์นี่นะคดีมิดเจอร์นี่และคดีสเตเบิลดิฟฟิวชั่นนะว่ามันมีเงื่อนงำยังไงนะแล้วก็ยังไงแล้วก็เรื่องนี้มันยังไงนะมันแบบอีหยังก็นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเรื่องนี้มันจะไปต่อยังไงแล้วก็เราควรจะเลือกข้างไหนนะเดี๋ยวจะมาดูกันนะแต่จริงๆไม่ต้องเลือกข้างก็ได้นะใครๆจะอยู่กลางๆก็ได้แล้วแต่นะหรือใครจะเลือกข้างก็ได้อ่ะโอเคนะฮะโอเคนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าใครที่ยังไม่รู้จัก stable diffusion นะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่า stable diffusion คืออะไรนะ stable diffusion คือ AI ตัวหนึ่งนะ AI ตัวหนึ่งที่มันมีชื่อเสียงทางด้านการ copy งานซึ่งจริงๆตัวอันเนี้ยถ้าสมมติอาร์ติสต์รู้ทันอ่ะสามารถนำมาทำร่างเซอร์เจิ้นตัวเองได้เว้ยก็คือร่างเซอร์เจิ้นหมายความไงหมายความว่าร่างที่เป็นร่าง copy ของเราอ่ะร่าง copy อ่ะคือเราสามารถใช้ตัวเนี้ยในการสร้างลายเส้นของพวกเราได้โดยที่เราอ่ะไม่ต้องลงมือทำงานเองมันใช้สามารถเทรนลายเส้นตัวเราได้คือ stable diffusion มันมีความสามารถด้านนี้เนาะมีความสามารถด้านนี้แต่ทีเนี้ยมันก็มีหลายๆคนนะนักวาดหลายๆคนที่โดนละเมิดโดยการเอาลายเส้นของเขาเนี่ยมาวาดมาเทรน AI อย่างเช่นแซมดัสอย่างเงี้ยแซมดัสอาร์ตอ่ะก็คือเขาโดนเนาะเขาโดนเสร็จแล้วเนี่ยส่วนคนที่เทรนเองก็อย่างเช่นคิมยองแทนะคิมยองแทอย่างเงี้ยก็คือเทรนลายเส้นเองเนาะเทรนลายเส้นของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการเทรนของตัวเองแต่ว่าทีเนี้ยคือหลายๆคนอาจจะสงสัยอันเนี้ยตกลงมันถูกหรือผิดในกฎหมายอเมริกานะในมุมของนักกฎหมายอเมริกาเนี่ยเขาได้ออกมาพูดหลายคนแล้วนะคะหลายคนแล้วว่าสรุปให้เลยนะไม่ผิดแต่เดี๋ยวรอสรุปรอดูสรุปคดีอีกทีโอเคไหมรอดูสรุปคดีอีกทีเพราะว่ามันอาจจะพลิกได้เกมมันอาจจะพลิกแต่ในมุมมองของนักกฎหมายอเมริกานะไม่ผิดเพราะว่ามันจบในข่ายเลยว่า transformative use ของกฎหมาย copyright ของอเมริกานะ stable diffusion ก็จะไม่โดนบินนะแต่ว่าเลยนะถึงแม้เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะสับสนมึนงงนะไปตีกันเป็นโกโก้คันก่อนนะเอาเป็นว่าstable จะเป็นstable diffusion คืออะไรก่อนดีกว่านะ stable คือ tool ตัวหนึ่งนะที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้ในการสร้างรูป AI นะแล้วก็ Midjourney ก็คือเป็น tool ตัวหนึ่งเหมือนกันนะในการสร้างภาพ AI นะเป็น นิวเป็นใช้ระบบประสาทเทียมนะในการสร้างภาพนะเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการสร้างภาพนะซึ่งมันก็โดนกล่าวหาว่ามันเนี่ยสเคปข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วก็เขากล่าวหามันว่าอะไรเป็น 20th century นะ collage tool เว้ยเป็นแบบโปรแกรมที่เอา collage รูปอะแต่จริงไม่ใช่นะไม่ใช่มันซับซ้อนกว่านั้นมันโคตรล้ำอะโคตรล้ำหมายความว่าไงหมายความว่าแต่หลายคนอาจจะงงว่าฉันใส่แว่นได้ไงนะจริงๆแว่นฉันมันหักไปครึ่งนึงนะอันนี้อาร์มานี่นะแว่นอาร์มานี่แม่งหักไปครึ่งนึงนะก็คือไม่รู้เพราะอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเก่าแล้วซื้อมา 7-8 ปีแล้วนะทีเนี้ยคือหลังจากนี้ใช่ไหมก็คือเอาเป็นว่ามันโดนฟ้องMidjourney กับ Stable Diffusion มันโดนทาง Midjourney เนี่ยโดนอาร์ติสต์3คนฟ้องเนาะมีคาร่าออติสจำได้คนหนึ่งนะคาร่าออติสแล้วก็ใครนะจำได้อีก2คนอะแต่จำคาร่าออติสได้นะก็โดนฟ้องเนาะโดนฟ้องกับอีก2คนจำชื่อไม่ได้นะแต่เอาเป็นว่าเขาโดนฟ้องเนาะโดนฟ้องนะทีเนี้ยคือพอเขาโดนฟ้องเนี่ยแว่นสู้ชีวิต ตายแล้วนะโอเคก็คือเขาโดนฟ้องนะทีนี้พอเขาโดนฟ้องเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตแบบว่าขออนุญาตพูดกับทุกคนนิดนึงว่าคนที่สร้าง Midjourney เอาไม่ต้อง stable นะเอาคนสร้าง Midjourney ก่อนคนสร้าง Midjourney คือใครนะคนสร้าง Midjourney คือเดวิดคือทีมงานของเดวิดโฮสต์นะคะเดวิดโฮสต์เนี่ยเป็น CTO เนาะ CTO กับแชร์แมนไม่รู้ใช่แชร์แมนหรือเปล่านะแต่มันจะมีทีมที่ปรึกษาซึ่งมิจเจอร์นี่เนี่ยมีทีมประมาณ11 คนนะ11คนเนาะทีเนี้ยคือ11คนรวมไม่รู้รวมที่ปรึกษาป่ะนะแต่คือทีมมันน่ะมี11คนแต่มันสร้างสิ่งนี้ออกมาได้เนาะก็คือตัวเดวิดโฮเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยทางประสาทวิทยานะเป็นแบบประสาทเทียมนะที่ NASA นะเธอ NASA นะจ๊ะเดวิดโฮเนี่ยเจ้าของคน CEO ของ Midjourney นะเป็นนักวิจัยประสาทเทียมที่ NASA นะทีเนี้ยคือเดวิดโฮเนี่ยก็มีที่ปรึกษาอยู่ประมาณทีมที่ปรึกษาอยู่ประมาณเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเช็คแป๊บน่าจะประมาณ3คนซึ่งจริงๆแล้ว3คนเนี้ยมีใครบ้างเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะดูทีมงานของ Midjourney ก่อนนะเริ่มต้นก่อนเอาแบบละเอียดเลยวันนี้เราจะมาตีแตกละเอียดเลยนะว่ามันผิดกฎหมายอะไรยังไงไม่ผิดอะไรยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคนแรกจิมเคลเลอร์นะลีดซิลิคอนวัลเลย์แอนด์แอปเปิลนะ AMD Tesla Intel Quarter X8664 TTO Tensorrent นะคะฟิลิปโรสเดลนะ Father of Second Life CTO Real Network นะแนทฟรีดแมนนะ CEO GitHub Chairman of Gnome Foundation นะบิลวอร์เนอร์ Founder of Avid Technologyinventor of nonlinear video editing นะนี่คือ advisor ของเขานะทีม advisor มี4คนตัวเดวิดโฮเนี่ยเขาเป็นนักวิจัยที่2ที่เนาะก็คือแม็กพังกับ NASA นะทีนี้เราถามคำถามง่ายๆนะทุกคนคำถามง่ายๆคำนั้นคือคุณคิดว่านักวิจัย NASA จะโง่เรื่องเลือดติดจริงหรือเกาหัวแขกๆนะคุณคิดว่าเขาจะพลาดเรื่องเลือดติดจริงป่ะถามจริงเขาขโมย data จริงป่ะโอเคถึงแม้ว่าเขาจะโมย data จริงแต่ว่าในเชิงกฎหมายเขาจะโง่จริงป่ะเขาจะโง่ขนาดที่ให้คุณเนี่ยไปจับว่าเขาละเมิดลิขสิทธิ์หรือให้เขาให้ฟ้องเขาแล้วเขาแพ้อ่ะเขาโง่ขนาดนั้นจริงป่ะถามจริงถามคำถามก่อนเป็นคำถามนะเป็นคำถามไปตอบกันเองไม่ต้องตอบตรงนี้นะไปตอบกันเองไปคิดดูแล้วก็ตอบตัวเองนะว่าเขาจะโง่ขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะเขา NASA คืออันดับ1เนาะที่เรารู้กันอยู่นะก็คือเขาฉลาดมากถูกไหมฉลาดมากเพราะฉะนั้นมันเรื่องลิขสิทธิ์มันไม่ใช่เรื่องยากอะใน YouTube ก็หาได้ทั่วไปนะความรู้เรื่องลิขสิทธิ์อะมันไม่ได้เรื่องยากขนาดนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ง่ายเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอีกดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะว่าถ้าหากมิจเจอร์นี่แพ้จะเกิดอะไรขึ้นก่อนนะถ้ามิจเจอร์นี่แพ้สิ่งที่ตามมานะก็คือหนึ่งก็คือโดน โดนในนี่เนาะโดนถอดข้อมูลโดนถอดข้อมูลก็คือหมายความว่าโดนทางศิลปินอะถอดข้อมูลของเขาออกเข้าใจไหมโดนถอดข้อมูลของเขาออกไปนะโดนถอดข้อมูลของตัวเองนะตัวศิลปินออกไปส่วนคนอื่นเป็นไงคนอื่นก็ไล่ฟ้องกันเองเพราะว่าคนอื่นอะเราไม่รู้ว่ามีข้อมูลของคุณอยู่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าไอเราเคยพูดไปแล้วว่าถอดดีกว่าแม่งขาดคืออาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคนที่เข้ามาล่าสุดอาจจะไม่รู้ว่าแว่นมันเสียอยู่เนาะมันไม่มีขาแล้วเราพยายามใส่นะโอเคก็คือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าแพ้ก็คือถอดฐานถอดข้อมูลใช่ไหมถอดข้อมูลออกจากฐานข้อมูลแล้วอาจจะมีการใช้ค่าเสียหายชดใช้ค่าเสียหายก็คือทางมิจฉานี่ต้องเสียค่าเสียหายให้อ่ะซึ่งไม่รู้เท่าไหร่เนาะไม่รู้เท่าไหร่อาจจะเสียค่าทำขวัญค่าอะไรนี่ไงไม่รู้ไงเราก็ไม่ใช่กฎหมายตอนนี้นะตอนนี้อีก4ปีเดี๋ยวว่ากันนะแต่ว่าคือประเด็นเนี่ยประเด็นนะประเด็นก็คือเหมือนทางมิจฉนี่นะทางมิจฉนี่เนี่ยเขาก็เตรียมเรื่องนี้มาแล้วเขารู้อยู่แล้วแหละพี่คิดว่านะเขารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วมันต้องมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าข้อมูลเนี่ยคนน่ะเห็นด้วยไม่ตรงกันทั้งหมดเนาะทั้งโลกเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ทุกคนที่เข้าใจเรื่องกฎหมายทั้งหมดเข้าใจไหมแต่ว่ากระบวนการอ่ะของการฟ้องร้องนะในการที่อาร์ติสต์จะต้องไปพิสูจน์ว่ามีข้อมูลของเขาอยู่ในดัตต้าเบสจริงๆในดัตต้าเซตเทนจริงๆอ่ะซึ่งอันเนี้ยยากเพราะอะไรเพราะว่าทางมิจฉานี่มันจะเปิดไหมล่ะมันจะเปิดข้อมูลให้ดูไหมล่ะส่วน stable เป็นไง stable diffusion ก็คือทาง stable เนี่ยก็คือต้องไปพิสูจน์ที่ checkpoint ก็คือโมเดลเนาะว่าตอนที่โมเดลเนี่ยมันได้ดึงข้อมูลจาก data นั้นออกมาไหม data ที่มีสมมติมีข้อมูล getty เนี่ยมันดึงข้อมูลของ getty มาจากตัวโมเดลมันไปดึงข้อมูล getty มาเทรนจริงไหมอะไรเงี้ยหรือมาประกอบในภาพจริงไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็ซับซ้อนมากอะกระบวนการพิสูจน์อ่ะอาร์ติสต์ก็จะต้องไปแทร็กเอาเองหาทางพิสูจน์เอาอ่ะซึ่งใช้เงินมหาศาลนะในการที่จะพิสูจน์แต่ว่าอะไรว่าแต่เราก็เข้าข้างอาร์ติสต์ระดับนึงนะแต่อะไรรู้มั้ยแต่เรามองในแง่ของความถูกต้องแล้วอ่ะในแง่ของความถูกต้องทางกฎหมายด้วยนะเราสรุปให้เลยนะสรุปให้อีกรอบนึงนะถึงอีกรอบนึงก็คือทางกฎหมายอเมริกานะนักกฎหมายอเมริกาที่เชี่ยวชาญทางด้านพาเทนต์โดยเฉพาะนะที่เชี่ยวชาญทางด้านลิขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์ตรงของตัวผลงานหรืออะไรเงี้ยโดยเฉพาะเลยอะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพาเทนต์โดยเฉพาะเนี่ยเขาได้ออกมาพูดเนาะว่านะมันจะตกอยู่ในกฎหมาย transformative use นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าTransformative Use คืออะไรมันจะมีกฎหมายอยู่3ข้อที่เราต้องรู้เนาะวันนี้นะกฎหมาย3ข้อที่เราต้องรู้กฎหมายอเมริกานะไม่กฎหมายบ้านเราแต่กฎหมายบ้านเราก็ไม่ได้ต่างกันมากจริงๆแล้วหมายถึงเรื่องนี้นะเดี๋ยวต้องไปศึกษาอีกทีว่ามันต่างกันยังไงกับกฎหมายอเมริกาเนาะแต่กฎหมายไทยมันก็คล้ายๆมันก็กฎหมายลิขสิทธิ์ไทยก็คือมันจะมีข้อแตกต่างกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะยึดของอเมริกาก่อนเพราะว่านี่เป็นคดีที่เกิดขึ้นในอเมริกานะคดีฟ้องร้องเนี้ยมันเกิดขึ้นในอเมริกาใช่มั้ยนะกว่ากูจะไลฟ์ได้นี่คือ3ครั้ง3รอบแปลว่าอันนี้มันอาถรรพ์จริงๆนะเว้ยอาถรรพ์จิ๊บเป่งเลยนะโอเคก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากฎหมายนะ3ข้อนั้นคืออะไรกฎหมาย transformative use นะกฎหมาย derivative use แล้วก็กฎหมาย copyright นะกฎหมาย copyright นะ fair use นะ fair use คืออะไรก่อนนะ fair use คืออะไรก่อนนะFair use คือการที่เราสามารถดัดแปลงข้อมูลหรือนำข้อมูลลิขสิทธิ์มาใช้โดยที่เราไม่ผิดกฎหมายเว้ยและไม่มีผลกระทบต่อเจ้าของอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติเอาเพลงง่ายๆถ้าทองซาวโอเคไหมถ้าทองซาวนะถ้าทองซาวเนี่ยสมมติมีคนทำเพลงวัสุทัศน์ซาวเป็นไงต้องขออนุญาตยังโอมไหมตอบดีตอบต้องขออนุญาตยังโอมก่อนเพราะอะไรเพราะว่าเพลงที่ทำออกมามันมีกลิ่นของชื่อตั้งชื่อก็มีกลิ่นละอ่ะมีกลิ่นก็คือเราใช้คำว่ามีกลิ่นเพราะว่าเรามันเอาคอนเซ็ปต์นั้นไปไงอย่างเช่นวัดสุทัศน์ซาววัดอรุณซาวอย่างเงี้ยคือมันก็เอาไปถูกปะพอมันเอาไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นกลิ่นของเขาไง ลิ่นของเขาทีเนี้ยพอมีกลิ่นของเขาหรือยังงานแฟนอาร์ตอย่างเงี้ยแฟนอาร์ตเนี่ยคุณต้องขอจริงๆคุณต้องขออนุญาตเจ้าของก่อนว่าคุณถึงวาดได้อ่ะเออแต่เนี้ยเขาเจ้าของเขาอนุโลมไงเขาอนุโลมคุณเลยไม่โดนอะไรใช่ไหมเออนะจริงๆแฟนอาร์ตอะเทากว่าไอไอนะก็คือเราจะเรียกกฎหมายข้อนี้ว่า derivative use หมายของไงหมายความว่า derivative use เนี่ยคุณจะใช้ต่อเมื่อไรคุณได้ใช้ต่อเมื่อเจ้าของเขาอนุญาตเว้ยถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตเนี่ยคุณก็หมดสิทธิ์ใช้นะอย่างเช่นสมมติยางโอมเราไปขออนุญาตยางโอมขอทำเพลงวัดพระโขนงซาวเงี้ยแล้วเขาไม่ให้อ่ะเขาผิดไหมไม่ผิดนะไม่ผิดแต่ถ้าเราทำเพลงโดยที่เขาไม่อนุญาตเนี่ยเราผิดถูกป่ะผิดลิขสิทธิ์เอออะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติเราฟังเพลงท่าทองซาวเราชอบวิเพลงท่าทองซาวชอบอ่ะเออมันร้องว่าไงนะเดี๋ยวนี่คือเสียงของเด็กวัดใช่ไหมจำไม่ได้ละเอาเป็นว่ามันจะตึกตึกหน่อยแต่เป็นว่าถ้าสมมติเราฟังเพลงท่าทองซาวปุ๊บแล้วเราชอบแล้วเราวาดแฟนอาร์ตของท่าทองซาวโดยที่ไม่มีตัวยางโอมอย่างนั้นนะหรือต่อให้มีแต่มันไม่ได้เหมือนร้อยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็น transformative use คือหมายความว่าจุดประสงค์ในการหมายความว่าจุดประสงค์ในการทำอ่ะมันไม่ใช่เพลงถูกปะมันเป็นรูปมันเป็นรูปแล้วรูปอ่ะก็ไม่ได้มีรูปยางโอมมันเป็นรูปของยางโอมที่เราวาดขึ้นมาแต่มันเป็น inspiration อ่ะเอออย่างนั้นอ่ะแต่ถ้าเราไปวาดโดยที่รูปอ่ะจริงๆแล้วมันจะต้องแตกต่างจากตัวยางโอมพอสมควรอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นตรงว่าเราวาดแฟนอาร์ตใช่ป่ะแล้วเรารีคอมโพสใหม่หมดเลยแล้วเราแบบว่าวาดยางโอมในแบบของเราเลยนะในแบบของลายเส้นเราอ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้ลอกวอเตอร์ไม่ได้อะไรนะเราคิดขึ้นมาใหม่คิดคอมโพสขึ้นมาใหม่เสร็จแล้วเราบอกว่าเนี่ยเราอินสปายจากเพลงเนี้ยอันนี้ไม่ผิดลิขสิทธิ์เออเพราะมันคือ transformative use เว้ยมันคือ transformative use พอเข้าใจไหมก็อันนี้เข้าใจยังเอออาทนที่ฟังอยู่ตอบหน่อยเข้าใจไหมเออถ้าเข้าใจเนี่ยก็คือเข้าใจความแตกต่างระหว่าง transformative use กับ derivative use ถูกปะกาแฟ use ถูกปะทีเนี้ยไอเนี้ยมันจะตกในกฎหมาย fair use เออใช่3อย่างคือ fair use transformative use derivative use ใช่ทีเนี้ยคือ derivative use ก็คือใช้โดยที่มันถ้าเราใช้ไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะไปกระทบต่อเจ้าของได้อันเนี้ยเขาเลยต้องให้ขออนุญาตกับเจ้าของถูกปะก็คือ derivative use ไงเออนะส่วน fair use เนี่ยคือมันไม่กระทบต่อเจ้าของโดยตรงหมายความว่าหลายๆคนจะบอกกระทบดิวะกระทบดิแม่งตัวตนกูหายเลยไอ้ห่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงคือเรายังมีสิทธิ์มาร์เก็ตงานตัวเองไหมมีเราเป็นเจ้าของงานตัวเองไหมมีเป็นเจ้าของมันไม่ได้มันแค่เป็นเซ็นเจอร์ของเราเฉยๆไอ้ร่างก๊อปปี้เราอะอย่างเช่นสมมติมีคนก๊อปปี้งานแซมดัสอาร์ตไปใช่ไหมไอ้ร่างก๊อปปี้นั้นมันเป็นเซ็นเจอร์เฉยๆมันเป็นแบบก๊อปเกตเออะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มาแทนที่ตัวเขาถูกไหมเออมันไม่ได้แทนที่โดยตรงสุดท้ายแล้วตัวเขาก็ยังมีงานมีอะไรอยู่มีคนไปจ้างเขาอยู่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปบล็อกเส้นทางการหากินของเขาเว้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยตกอยู่ในขาย transformative use ไงเอออันเนี้ยคือประเด็นเนาะประเด็นก็คือตรงเขาก็เลยนักกฎหมายก็เลยออกมาฟันธงว่าเขาฟันธงว่ามันคือ fair use หลายคนแล้วนักกฎหมายหลายคนเนาะนักกฎหมายหลายคนนะเอามาฟันธงว่ามันคือ fair use เนาะมันคือ fair use มันคือกฎหมายที่เราสามารถเอาข้อมูลที่มีแล้วสิมาทำยกตัวอย่างนะเนี่ยในกรณีของแอนดี้วอร์ฮอลนะฮะแอนดี้วอร์ฮอลใครรู้จักแอนดี้วอร์ฮอลไหมแอนดี้วอร์ฮอลวาดซุปแคมเบลหัวนั้นแม่งตรงกว่าอีกปะแม่งซุปแคมถ้วยซุปแคมเบลแม่งเห็นชัดๆเลยนะเอออันนั้นแม่งตรงกว่าไหมเออนะอันนั้นเนี่ยมันเอาคือมันขอโทษครับพี่นะไม่มันอ่ะคุณแอนดี้วอร์ฮอลเนี่ยเขาเอารูปซุปแคมเบลเนาะซุปแคมเบลมาวาดเป็นกระป๋องซุปแคมเบลอะนะเป็นงานที่โด่งดังของเขาเนอะเอออย่างเงี้ยไม่โดนเหรอไม่โดนกฎหมายลิขสิทธิ์เหรอไม่โดนนะเพราะว่าอะไรเพราะมันคือ transformative use เขาใช้ในจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันกับของเดิมนะมันก็จะไม่โดนถูกไหมเออหรือกรณีริชาร์ดปินแม่งทำอะไรแม่งก็คือทำเขาเนี่ยไปแคปเจอร์รูปจาก Instagram มานะฮะโดยการCapture คปเจอร์หน้าของเขาเนี่ยหน้าของเป็นแบบเขาเรียกอะไรแคปเจอร์เป็นตัวของเขานะไม่ใช่ตรงเขาตัวผลงานของศิลปินท่านอื่นแล้วเสร็จแล้วมีคอมเมนต์ของเขาอยู่ข้างล่างแค่นี้เสร็จแล้วมันก็มาบอกว่าเนี้ยงานเขานะงานริชาร์ดปิ้นก็แคปเจอร์ไปเลยนะเสร็จแล้วก็บอกเนี่ยงานเขาเพราะอะไรงานเขาคือไม่ได้ประเด็นเนี่ยงานเขาไม่ได้จะสื่อว่าคืออาร์ตชิ้นนี้เว้ยงานเขาจะสุดท้ายศาลมันตัดสินมันโดนฟ้องใช่ไหมริชาร์ดปิ้นเนี่ยโดนฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยศาลก็ตัดสินว่าริชาร์ดปิ้นเนี่ยไม่แพ้เว้ยไม่แพ้คดีเพราะอะไรเพราะว่าคือเขาก็ยกฟ้องอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาให้ผลว่าอะไรว่าเขาบอกว่าก็มันก็ตัวสารที่มันจะสื่ออ่ะมันไม่ได้จะสื่อถึงตัวศิลปินอันนั้นมันจะสื่อถึงข้อความที่อยู่ข้างล่างเว้ยที่อยู่ข้างล่างงานนั้นอันนี้คือไม่โดนฟ้องไงทั้งที่แม่งเอามาทั้งยุ่นทั้งดุ้นเลยนะทั้งยวงเลยนะเออแม่งยังไม่โดนฟ้องอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกก่อนอีกเคสนึง Perfect 10 เคส Perfect 10กับ Google นะ Perfect 10กับ Google เนี่ยเนื่องจากนะ Google เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นบริการที่มีสนิปเปตใช่ไหมสนิปเปตก็คือเหมือนแบบเป็นรูปเล็กๆอ่ะรูปเล็กๆที่แบบโชว์ว่าภาพจากแมกกาซีนอะไรเงี้ยหรือภาพจากนู่นนี่อะไรเงี้ยภาพที่มีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ดันไปโชว์ข้อมูลที่ถูกลิขสิทธิ์ไงของหน้าปกของ Perfect 10น่ะมันถูกลิขสิทธิ์ถูกป่ะเสร็จแล้ว Google น่ะไปโชว์ทุกปกอะไรเงี้ยมันก็เลยโดนฟ้องว่าผิดละเมิดอะไรเงี้ยพอทีเนี้ยคือพอ Google โดนฟ้องปุ๊บเป็นไงศาลตัดสินว่าแฟร์ยูสเว้ยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้จุดมุ่งหมายที่จุก Google ทำอ่ะคือเขาต้องการจะโชว์เฉยๆว่านี่คือรูปแมกกาซีนเขาไม่ได้จะแบบไวโอเลชั่นอะไรเข้าใจไหมเหมือนอารมณ์ว่าแล้วเจ้าของก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรเงี้ยอันนี้คือ Transformative Use ซึ่งเป็นเคสใกล้กันนะทีเนี้ยมีอีกอันนึงก็คือ Google Book นะอันนี้คืออธิบายไปแล้วในไลฟ์ที่แล้วนะแต่เดี๋ยวจะรีรันอีกทีเนาะรีรันอีกทีก็คือ Google Book นะ Google Book เนี่ยมันจะเป็นบริการที่เขาเรียกว่าสแกนหนังสือที่ถูกลิขสิทธิ์อะแล้วก็สแกนหนังสือที่ไม่มีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วนะเก็บรวมไว้เป็นไลบรารีของโลกว่าใครที่สนใจอะไปค้นหาสารบัญดูแล้วก็มีสนิปเปตแบบเป็นข้อความอ่ะของหนังสือเล่มนั้นอ่ะนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยให้ดูเนาะอันนี้คือ Google Book ใช่ไหมทีนี้ Google Book เนี่ยมันก็โดนฟ้องไงโดน Outer Guild ฟ้อง Outer Guild คือสมาคมนักเขียนของอเมริกาฟ้องเนาะเสร็จแล้ว Google ชนะอีกแล้วนะเพราะว่ากฎหมาย Fair Use อีกแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากฎหมาย Fair Use ประกอบด้วยข้ออะไรบ้างนะอ่ะมันมี4ข้อนะข้อ1คือ purpose and character of the use นะก็คือจุดมุ่งหมายและคาแรคเตอร์ของการใช้งานของสิ่งนั้นนะคะข้อ2คืออะไร nature และก็ nature ของงาน copyright นั้นนะคะข้อ3คือจำนวนที่ดัดแปลงอ่ะจำนวนผลงานที่ดัดแปลงว่าความใกล้เคียงกับต้นฉบับมีมากแค่ไหนนะข้อ4คือ effect on market value หมายความว่าไงหมายความว่าผลกระทบที่มีต่อ market โดยรวมอ่ะมันไปกระทบเจ้าของไหมอันนี้คือที่เขาดูเนาะที่เขาดูมี4ข้อถ้ามันตรง4ข้อเนี้ยปุ๊บ Fair Use ทันทีนะ Fair Use ทันทีเนาะโดยที่ไม่มีข้ออธิบายใดๆนะเป็น Fair Use จริงๆนะโดยที่ไม่มีข้ออธิบายใดๆนะทีนี้กฎหมาย Fair Use เนี่ยก็แน่นอนมันประกอบไปด้วย transformative use มันจะเป็นหนึ่งในกฎหมาย fair use เนาะมันเป็น subset ของกฎหมาย fair use เนาะมันคือหนึ่งในกฎหมาย fair use transformative use นี่คือจะหนึ่งในกฎหมาย fair use derivative use จะเป็นอีกข้อนึงแต่มันก็เป็นกฎหมายก็เป็นอะไรเหมือนกันถ้าตามที่เข้าใจนะถ้าเข้าใจผิดขออภัยตามที่หาข้อมูลมาเนาะแต่ทั้งหมดนี่เป็นกฎหมาย copyright ของอเมริกานะทีนี้นักกฎหมายอเมริกาก็ออกมาพูดเนาะว่าคดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ Getty versus Stability AI แล้วอ่ะมันเป็นคดีที่ Getty อ่ะ versus Fair Use เว้ยถ้า Getty กับ Artist 3คนชนะมันจะมีคำถามตามมากับสังคมรู้ป่ะ ว่าอะไรว่ากฎหมายแฟร์ยูสอ่ะมันยังคงมันยังศักดิ์สิทธิ์อยู่มั้ยมันศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่านะทีนี้คือหรือกฎหมาย transformative use มันยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือเปล่านะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกระบวนการการสร้างรูป AI เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกระบวนการการสร้างภาพก่อนว่ามันสร้างภาพขึ้นมาได้ยังไงโอเคไหมใครยังอยู่บ้างยกมือหน่อยช่วยคอมเมนต์อะไรดีอยากรู้ว่ามีใครอยู่บ้างฮัลโหลสวัสดีนะมีใครอยู่บ้างไหมนะพี่ได้รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วฉันจะไม่ใช่พูดคนเดียวแล้วไปรับยาห้องสองนะ นะโอเคก็คือเอาเป็นว่า transformative use เนาะอันนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่จะพายกับกฎหมาย AI นะก็คือต้องตรงทั้ง4ข้อค่ะต้องตรงทั้ง4ข้อไม่ใช่1ใน4ข้อนะต้องตรงทั้ง4ข้อถึงจะเป็น fair use แต่นักกฎหมายเขาฟันธงว่ามันคือ fair use นักกฎหมายอเมริกานะแต่คดีอาจจะพลิกได้แต่ถ้าพลิกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลิกก็คือก็โดนถอดข้อมูลแค่แหละแต่ว่าผล Alice is stable จะเสียมันจะตายไหมเอางี้ถ้า stable ตายจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีคนเอาโค้ดไปพัฒนาต่อไหมเพราะเป็น open source มันไม่มีทางตายเธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจไหมมันไม่มีทางตายเว้ยนักเรียนมาปรึกษาฉันบอกอาจารย์ทำไงดี stable version มันจะตายแล้วอะมันใกล้ตายแล้วเพราะมันโดนฟ้องละมันอาจจะไม่รอดอะไรเงี้ยครูบอกใจเย็นๆเนาะใจเย็นนะเพราะว่ามันไม่ได้ตายง่ายๆเพราะมันเป็น open sourceถ้าเอาไม่ซอสเนี่ยมันก็จะโดนเขาเอาโค้ดเนี่ยไปพัฒนาต่อได้เข้าใจไหมอันนี้คือหลักการแต่ถ้ามิจนี่ตายไปไงมิจนี่ตายก็ไม่มีอะไรก็กระบวนการของมิจนี่เรื่องโค้ดอะไรของมันเนี่ยมันอาจจะแต่เชื่อไหมมันเดี๋ยวมันต้องมีตัวใหม่ออกมาถ้ามิจนี่ตายหรือ SD ตายเนี่ยมันต้องมีตัวใหม่ออกมาแน่นอนเพราะตอนนี้ Adobe ก็ซุ่มทำของตัวเอง Shutter แม่งก็ทำของตัวเองเดี๋ยวทุกอย่างแม่งก็เป็น AI หมดแล้วก็AI มันวินอยู่แล้วอะเพราะอะไรเพราะว่าเกมนี้มันคืออาร์ติสต์อะเกนอาชีพอื่นเว้ยอาชีพอื่นแม่งเอา AI ไงประเด็นคืออาชีพอื่นแม่งเอา AI แต่อาร์ติสต์ไม่เอา AI ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาพูดถึงหลักการแล้วอาร์ติสต์แล้ววิธีการที่อาร์ติสต์จะรับมือกับเรื่องนี้ทำยังไงโอเคสมมติว่ามันเดี๋ยวก่อนหนึ่งนะฉันต้องกลับมาใส่แว่นไว้เพราะอะไรปะฉันแม่งมองไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วฉันรู้สึกแบบฉันกำลังพูดกับอะไรอยู่วะแม่งสงสัยกูต้องมาระบายห้องสองอีกละอ่ะแป๊บนึงนะคะต้องตรงทั้ง4ข้อเลยก็แป๊บนึงนะอันนี้ตอบไปแล้วนี่ต้องตรงทั้ง4ข้อใช่ต้องตรงทั้ง4ข้อนะถึงจะเป็นแฟร์ยูสนะนะทีนี้เนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าคือถ้าสมมุติว่าเป็นข้อวิธีการนะในการที่ไอ้ Midjourney กับไอ้ Stable เนี่ยมันทำงานนะมันทำงานกันยังไงเนาะมันทำงานกันยังไงก่อนนะคะก็อย่างแรกนะMidjourneyกับมันเป็น AI สร้างภาพเนาะ AI สร้างภาพเนี่ยเดี๋ยวเราสักครู่นะ AI สร้างภาพนะมันจะมีตัวนึงนะที่ชื่อว่าแกนหรือว่า Generative อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละนะโทษทีจำสอบไม่ได้นะก็คือ Generative อะไร Network อะไรสักอย่างเนี่ยนะ generative อะไรสักอย่างเน็ตเวิร์กจำไม่ได้ละ GN อะ GN ก็คือเป็นตัวที่แม่งเอาไว้แยกระหว่างคำพูดกับรูปเว้ยหมายว่าไงหมายความว่าเมื่อเราอินพุตข้อมูลเข้าไปนะเอาอย่างแรกเอาเบสิกทุกคนที่ทุกคนไม่เข้าใจก่อนเอาเรื่องที่ทุกคนแบบงงๆก่อนก็คือเรื่องแรกนะเรื่องแรกสมมุตินะสมมุติว่า AI เนี่ยไม่รู้จักไก่ AI งงไม่รู้จักไก่เข้าใจไหม AI งงว่าไก่คืออะไรถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่เคยเห็นไก่เราจะสมมติเราเกิดขึ้นมาจากท้องพ่อท้องแม่เราไม่เคยเห็นไก่ถูกไหมเราจะรู้ไหมนั่นคือไก่อะถ้าไม่มีใครเอาไก่ให้ดูหรือว่าอันนี้เดี๋ยวพี่เล่าเหตุการณ์จริงดีกว่าเหตุการณ์จริงคือพี่ตอนนั้นอะพี่อยู่ในห้องน้ำเว้ยพี่อยู่ในห้องน้ำทีนี้พี่ก็เห็นสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งเว้ยอยู่ในห้องน้ำเว้ยแม่งเป็นตัวอะไรไม่รู้แดงๆพี่ไม่เคยเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเด็กพี่เอามือไปจับเว้ยเอามือไปจับมันนะเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นกลมๆซึ่งใครๆก็หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วมันคือกิ้งกือถูกไหมแต่ตอนนั้นพี่ไม่รู้เว้ยพี่ก็ไปจับมันแล้วพี่ก็อะไรทำไมกลมๆอะไรเงี้ยทีนี้ตอนหลังพี่ก็มารู้ทีหลังมันคือสัตว์สิ่งมีชีวิตเว้ยทีเนี้ยคือถ้าเราไม่รู้มาก่อนถูกไหมถ้าเราไม่เคยเห็นไก่ถ้าเราไม่เคยเห็นกิ้งกือมาก่อนถ้าเราไม่เห็นตัวอะไรสักอย่างมาก่อนเนี่ยเราก็จะไม่รู้มันคืออะไรถูกป่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเห็นมัน AI ก็เหมือนกันหมายของไง หมายว่า AI มันไม่มีมือกดเซฟลูกถูกไหมเรายังมีมือกดเซฟลูกเลยมีตาถูกไหมตาวิชวลเรามองเห็นถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระแต่ AI ไม่ใช่ AI มันเป็นแมชชีนการที่มันจะเรียนรู้มันทำไงมันก็ต้องมีคนป้อนข้อมูลให้มันเหมือนมันเป็นเด็กคนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อมูลนั้นน่ะคนอาจจะบอกว่าผิดลิขสิทธิ์นั่นนี่นั่นเนี่ยผิดลิขสิทธิ์อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะก่อนอื่นเนี่ยข้อมูลที่เราใช้เทรนมันนะข้อมูลที่เราใช้เทรนมันอะไรคนอาจจะเถียงบอกAI มันไม่มีทางวาดรูปสวยๆได้เลยนะถ้าไม่มีข้อมูลที่ถูกเทรนเข้าไปนะข้อมูลที่ถูกเทรนจำนวนมากจากไฮคาลิเบอร์อาร์ติสต์ทั้งหมดในโลกเนี้ย AI มันไม่สามารถสร้างภาพที่สวยได้อันนี้ก็ยอมรับแต่อะไรนะแต่ว่ามันจะสร้างภาพที่สวยได้ระดับหนึ่งเลยนะเพราะอะไรเพราะมันมี public domain อยู่ public domain ก็คือข้อมูลของอาร์ติสต์ที่ตายไปแล้วอาร์ติสต์ที่เสียลิขสิทธิ์ไปแล้วเสียลิขสิทธิ์ก็คือไม่พูดถึงลิขสิทธิ์แล้วก็จะมีข้อมูลของอาร์ติสต์ที่ถูกลิขสิทธิ์อ่ะให้มันเรียนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างภาพออกมาได้สวยระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ cutting edge เท่าปัจจุบันนี้เพราะมันมีข้อมูลของศิลปินที่สมัยใหม่ด้วยใช่ไหมทีนี้ลองมองในแง่นี้ไหมลองมองในนี้ก่อนนะสมมติ AI เนี่ย AI เป็นเอางี้ดีกว่า AI เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอ่ะสมมติอันนี้สมมตินะสมมติแล้วเขาเนี่ยนั่งอยู่ในห้องถูกไหมเขานั่งอยู่ในห้องนะเขานั่งอยู่ในห้องนะตรงกลางห้องเสร็จแล้วเนี่ย AI ไม่มีมือไม่มีอะไรมันเป็นแมชชีนเฉยๆแต่มันนั่งอยู่กลางห้องนะทีเนี้ยถ้าเราจะให้ AI เนี่ยเรียนรู้อะไรสักอย่างถูกไหมแล้วคือป้อนข้อมูลให้เด็กคนนี้เรียนรู้ถูกไหมให้เด็ก AI เนี่ยเรียนรู้ถูกไหมให้เขาเรียนรู้อะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องของโลกใบเนี้ยทีเนี้ยนึกสภาพนะว่า AI เนี่ยมันโดนข้อมูลที่ถูกสตอร์ในไลออนอะไลออน5จำนวน248กิกะไบต์นะเอ้ยไม่มีกิกะไบต์มันน้อยไปเทราไบต์นะ248เทราไบต์ซึ่งมันเยอะมากจำนวนเยอะมากซึ่งมันเป็นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะข้อมูลรูปทั้งอินเทอร์เน็ตอะคือมันประมาณ248เทราไบต์นะซึ่งมันสตอร์ไว้ในไลออน5นะก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าไลออนคืออะไรนะไลออนเขาบอกว่าเป็น the large scale artificialIntelligent Open Network นะหรือ Lion เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรของเมกาเอ้ยของเยอรมันนะเพื่อที่จะเทรนนะ Machine Learning เป็น Machine Learning แล้วก็เป็น Data Set นะแล้วก็ที่ให้ General Public หรือสาธารณชนใช้นะก็คือเป็นประกอบไปด้วยอะไร Lion 5นี่คืออะไร Lion 5เนี่ยมันปล่อยเว้ยมันปล่อย data set ไงแกนะปล่อย data set ให้ AI ไงนะให้ stable diffusion ไว้นะแล้ว Lion เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นะปี2023นะเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นะ Lion เว้ยโดน Getty Images ฟ้องเช่นกันนะstable diffusion นะก็คือ Lion ก็โดนฟ้องด้วยนะในฐานะที่เป็นตัวเก็บข้อมูลเลยประมาณเนี้ยนะเอาเป็นว่าแต่ว่า Getty ฟ้องใช่มั้ยทีนี้ Getty เนี่ยกลายเป็นว่าคดีเนี้ยมันกลายเป็น Getty versus Fair Use ละแต่ว่ากรณีของ stable เนี่ยมันจะมีหลักฐานที่เห็นได้ชัดว่าเนื่องจากกระบวนการสร้างภาพของ Midjourney กับ stable มันต่างกันเนาะ stable กับคือหมายความว่ามันมีความคล้ายและความต่างกันแต่ว่าเอาว่าเดี๋ยวอธิบายของ stable ก่อนนะ stable เนี่ยก็คือมันจะทำวิธีการสร้างภาพของ stable diffusion นะมันจะทำการลดภาพอะลดข้อมูลภาพอะจนกลายเป็น noise นะใส่ลดข้อมูลภาพจนกลายเป็นหรือทำอะไรสักอย่างกับภาพให้มันเป็นน้อยน้อยก็คือเป็นเคยเห็นน้อยไหมน้อยก็คือเหมือนจุดนะเป็นจุดเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จุดเนี้ยมาแปลเป็นข้อมูลลาเทนต์อะลาเทนต์ก็คือเหมือนแบบเหมือนอันนี้เราอาจจะข้อมูลทางเทคนิคเราอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใครที่เข้าใจเทคนิคสามารถอธิบายแทนเราได้นะแต่เราจะอธิบายให้ฟังว่าคือพอมันเป็นน้อยปุ๊บใช่ไหมมันก็คือเป็นสมการหรือสักอย่างนะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เอาข้อมูลน้อยนั้นนะมารีคอมโพสใหม่รีคอนสตรักใหม่ให้เป็น น้อยโดยเริ่มน้อยใหม่จนกลายเป็นลูกใหม่เพิ่มน้อยเข้าไปนะที่เราสักเรียวสักใหม่จนเป็นลูกใหม่โดยใช้ลาเทนต์อะลาเทนต์คือมันจำแพทเทิร์นเนาะมันจำแพทเทิร์นลูกว่ารูปนี้มันมีแพทเทิร์นอย่างไรอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าลาเทนต์นะทีเนี้ยคือไอ้อันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นก็คือหมายความว่าเมื่อนะเมื่อ stable diffusion เนี่ยถามว่าถ้าแพ้จะแพ้ถ้าแพ้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะถ้า stable แพ้ก็คือคนทำโมเดลโดนฟ้องเนาะอย่างเช่นเข้าใจว่าจะมีลอล่ามีอะไรของมันอะเยอะแยะโมเดลอะมันมีเยอะเนาะมีเยอะแต่ว่ามันจะไปโดนที่เช็คพอยต์มันจะโดนที่เช็คพอยต์หมายความว่า SD มันไม่โดนเว้ยเพราะอะไร SD มันไม่ได้เป็นตัวผิดอะตัวผิดมันต้องโดนไงตัวผิดก็คือเช็คพอยต์ก็คือคนทำโมเดลโดนไงเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่อให้ stable แพ้มันอาจจะไม่โดนไม่พังทั้งอันไม่พังไปทั้งบริษัทนะแต่ว่าที่เสียหายที่สุดก็คืออาจจะโดนค่าเสียหายแล้วก็เป็นตัวอย่างให้อาร์ติสต์เนี่ยคนอื่นมาฟ้องเช่นกันอะไรเงี้ยอาจจะหมดตู่แล้วก็ปิดบริษัทอะไรทำนองเนี้ยนะขออภัยด้วยถ้าวิเคราะห์ผิดนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าถูกต้องตามหลักกฎหมายเนี่ยมันก็คือโดนแฟยูดก็คือหมายความว่าทั้ง Midjourney และ Stable Diffusion เนี่ยคือเข้ากฎหมายแฟยูดหมดเลย Transformative Use แฟยูดเหมือน Google โดนอะลักษณะนั้นนะจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะและหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันไม่น่าจะผิดได้เลยนะเอาจริงเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกทำไมมันไม่ผิดหรือว่าเพราะว่ากฎหมาย copyright ของอเมริกาไม่คุ้มครองลายเส้นเว้ยไปดูดีๆนะเว้ยเออกฎหมายอเมริกาไม่คุ้มครองลายเส้นนะเดี๋ยวเอาให้ดูเอาให้ดูไม่ได้ดิเพราะว่าตอนนี้ใช้กล้องหมดละก็คือไอ้กล้องอีกตัวนึงมันเอามาไว้ถ่ายทำTikTokด้วยนะก็คือเอาเป็นว่าเธอไป Google ดูเลยนะบอกว่า is copyrightอาร์ติสต์เนี่ย copyright law เนี่ย protect style มั้ยไม่ protect นะไม่ protect style หมายความว่าไงหมายความว่าใครจะเป็นเหมือนฉันมุ้ยก็ได้นะจ๊ะใครจะ copy ฉันก็ได้จะสนเจิ้นกี่คนก็ได้เข้าใจมั้ยแต่อะไรป่ะแต่ว่าเธอต้องอย่า copy รูปนั้นถ้าจะให้ถูกกฎหมายอ่ะเธอต้องอย่าหรอก copy รูปใดรูปหนึ่งเข้าใจมั้ยเธอต้อง copy แค่สไตล์มันจะไม่ผิดกฎหมายเว้ย copy สไตล์ไปไม่ผิดกฎหมายแต่ copy รูปแบบมันผิดกฎหมายสมมุติเราอ่ะสมมุติสไตลี่ไนท์ของแวนโก๊ะอย่างเงี้ยของแวนโก๊ะเนี่ยเรา copy อะไรเรา copy สไตล์แวนโก๊ะได้มั้ยสไตล์อิมเพรสชันนิสต์อ่ะของแวนโก๊ะได้นะแต่ถ้าเรา copy รูปสไตลี่ไนท์เป็นไงถ้าแวนโก๊ะมีชีวิตอยู่เราก็ผิดอ่ะเราก็โดนลอสูทอ่ะโดนกฎหมายเนาะโดนกฎหมายเนี่ยcopyright เนี่ยเล่นงานนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไอ้นี่ไปแล้วใช่ไหมไออะไรนะไอแฟยูดอะพูดไปแล้วใช่ไหมสี่ข้อเนาะพูดไปแล้วนะกฎหมายแฟยูดสี่ข้อซึ่งคลิปเก่าไม่มีพูดถึงเรื่องนี้เนาะว่าแฟยูดมีอะไรบ้างวันนี้เราก็มาพูดให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็เจาะลึกมากขึ้นนะกรณีมิจเจอร์นี่นะก็บอกไปแล้วว่าถ้ามิจเจอร์นี่แพ้แก้โดนถอดข้อมูลออกถ้าเป็นไปได้นะแล้วตัวอาร์ติสก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันมีอยู่ในมีข้อมูลในดัตต้าเบสจริงหรือไม่นะคะแค่นั้นแหละนะนะแล้วก็เดี๋ยวสรุปอีกรอบเนาะมีใครยังอยู่บ้างฮัลโหลสวัสดีนะใครยังอยู่ที่นี่บ้างนะทักทายกันหน่อยนะฮัลโหลนะก็คือสรุปมีกฎหมาย3ข้อ Transformative Use Derivative Useและอะไรแฟยูดนะ3ข้อเนาะแล้วก็แฟยูดประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะแฟยูดประกอบไปด้วยบ้างประกอบไปด้วย purpose and character of the use nature of copyright work นะแล้วก็ amount and substantial use นะแล้วก็ effect on the market value นะนี่คือ4ข้อเนาะ4ข้อของแฟยูดที่มันตกในกฎหมายแฟยูดเพราะว่ามันมี4ข้อนี้ถ้าไม่ตกใน4ข้อนี้ก็ไม่ใช่กฎหมายแฟยูซึ่งเราก็ไม่ใช่คนฟันธงถูกป่ะแต่นักกฎหมายลิขสิทธิ์อ่ะเขาออกมาพูดว่ามันตกอยู่ในแฟยูเพราะว่ามันลง4ข้อนี้ถ้าสมมุติกรณีคดีพิกอ่ะคดีพิกมันอาจจะคดีพิกได้อาจจะมีกรณีที่คดีพิกได้แต่ว่าก็อาจจะยากหน่อยแต่อะไรแม้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดวิดโฮ เอ๊ะอันนี้พูดไปยังคนที่เข้ามาก่อนเนี่ยที่เคยดูไลฟ์ที่แล้วอะที่อาถรรพ์ที่ไลฟ์มันปิวไปอะพูดอยู่ไลฟ์ปิวเฉยเลยนะก็คือใครที่ดูไลฟ์ที่แล้วนะก็คือจะพบว่าเราพูดไปแล้วว่าเดวิดโฮลนะเป็น Founder Leap Motion แล้ว Researcher ที่ NASA แล้วก็ Mac Planck สถาบัน Mac Planck ซึ่งเดวิดโฮลนี่เป็น CTO ของ CTO นะไม่ CEO CTO คือเชลอะไรวะเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านแบบแอคชั่นอะ CTO คือเกี่ยวแอคชั่นโดยเฉพาะนะด้านแอคชั่นลงมือทำอะเออนะก็คือเป็นนักวิจัยที่สถาบัน NASA แล้วก็ Mac Planck นะเขามี Advisor 4คนก็คือ Advisor จะมี Jim Keller นะ Jim Keller ก็คือ Lead Silicon at Apple MD Tesla Intel เนาะก็คืออันนี้คือ Jim Keller Nat Friedman นะเป็น CEO GitHub แล้วก็ Chairman ของ Nova Foundation Philip Rosdale นะเป็น Founder of Second Life แล้วก็ CEO TTO Real Network นะ Bill Warner เป็น Founder of Avid Technology นะแล้วก็ Inventor of Nonlinear Video Editing นะซึ่ง4คนนี้เป็นที่ปรึกษาของเดวิดนะซึ่งจริงๆเนี่ย4คนเนี้ยนะ4คนเนี้ยนะคือ4คนเนี้ยเขาเป็นที่ปรึกษาของเดวิดซึ่งเดวิดเนี่ยเป็น CTO ถูกไหม CTO นะ CTO ทีนี้ CTO ของ NASA ย้ำอีกทีนะก็แล้วคุณคิดว่า CTO ของ NASA เขาจะพลาดเรื่องลิขสิทธิ์จริงไหมเขาจะพลาดจริงป่ะเขาจะพลาดเรื่องนี้จริงเหรอถามจริงอุตส่าห์อยู่ NASA แล้วนะอะไรเงี้ยจะพลาดเรื่องลิขสิทธิ์ได้ยังไงเรื่องลิขสิทธิ์มันง่ายมากนะเรื่องนี้มันง่ายมากเรื่องแฟร์ยูดอ่ะมันง่ายมากมันแค่นี้เองนะเดี๋ยวย้ำอีกทีนะก็คือ derivative use เนาะ derivative use ก็คือเหมือนเราฟังเพลงท่าทองซาวแล้วเราไปขอยังโอมบอกยังโอมชอบเพลงยูมากเลยI ชอบเพลงอยู่มากสมมติเป็นฝรั่งมาอย่างเงี้ยนะเป็นฝรั่งมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็บอกเขาว่ายังโอมไอคอลิกาซิตยูเนี่ยไปทำในประเทศไอโดยทำเป็นวัดเซนต์แมรี่ซาวอะไรเงี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยสมมติเป็นกรณีนี้เนี่ยเขาก็ต้องจ่ายเงินถูกไหมไม่ต้องจ่ายเงินเขาต้องขออนุญาตยังโอมก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเดลิเวอทีฟยูถูกไหมนะอันนั้นนะคะคือเดลิเวอทีฟยูนะเสร็จแล้วต่อมาทาฟอร์มทีฟยูคืออะไรสมมติเราชอบเพลงท่าทองซาวมากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฟังจนกระทั่งมันเกิดขึ้นมาเป็นรูปบ้านรูปหนึ่งนะที่อินสปายมาจากท่าทองซาวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วาดยางอมในแบบของเรานะในของเราโดยที่เราไม่ได้บอกว่าเป็นยางอมนะเราบอกว่าเป็นใครสักคนอ่ะแต่คาแรคเตอร์มาจากเขาเลยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วคาแรคเตอร์อีกี้อีเกอร์อะไรเนี่ยก็มาหมดเลยเนาะแต่งตัวก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยแต่ว่าคอมโพสไม่เหมือนกับในโปสเตอร์ไม่เหมือนกับอะไรของเขาทั้งสิ้นอ่ะอย่างนี้ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการตีความงานใหม่แล้วก็คอนเทกต์ใหม่แล้วก็สื่อใหม่อะไรเงี้ยมันคือแฟร์ยูสเนาะแฟร์ยูสนะฮะอันนี้คือแฟร์ยูสนะทีนี้หลายๆคนบอกมันพี่มันจะแฟร์ยูสได้ไงวะแฟร์ยูสได้ไงก็ในเมื่อไอ้มิดเจอร์นี่อ่ะมันหาผลประโยชน์จากสิ่งนี้มันจะแฟร์ยูสได้ไงวะอะไรเงี้ยมันเอาไปให้คนซับสไครต์อ่ะซับสไครต์ก็คือรายเดือนเนาะรายเดือนของมันอะนะซึ่งมันซับสไครต์รายเดือน 1,800 อะไรเงี้ย 1,800 1,500 1,200 อะไรเงี้ยแล้วก็มี200อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าคือหลายคนตั้งคำถามบอกแล้วมันแฟร์อยู่ตรงไหนวะมันไม่ฟรีอ่ะเดี๋ยวคุณมาดูตรงนี้ก่อนว่ามันเอมิเจอร์นี่เนี่ยมันให้บริการอะไรก่อนมันให้บริการอะไรระบบถูกปะระบบในการเจเนเรตรูปถูกไหมแต่มันเอารูปคุณไปขายไหมไม่นะมันไม่ได้ลูกคุณไปขายโดยตรงมันไม่ได้ลูกคุณไปขายโดยตรงเพราะฉะนั้นมันผิดไหมไม่ผิดถูกป่ะไม่ผิดตามกฎหมายนะแต่ผิดจริยธรรมอีกเรื่องอย่าพูดเรื่องจริยธรรมตรงนี้เพราะอะไรเพราะจริยธรรมมันมีฟิลเตอร์เยอะนะหลายคนอาจจะบอกเดี๋ยวพี่ถามคุณก่อนจริยธรรมนี่มันมีฟิลเตอร์เยอะนะฟิลเตอร์หมายของไงหมายความว่าคุณเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเวลาคุณเอ่ยถึงจริยธรรมเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าสู่หลักการหลายหลักการได้อย่างเช่นหลักการเรื่องของสมมุติว่าเราบอกว่าสมมุติพี่เจี๊ยบอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบยังอยู่ปะพี่เจี๊ยบยังฟังอยู่ไหมคะก็คือสมมุติอ่ะเดี๋ยวคุณคณเดชเนี่ยคุณคณเดชฟังอยู่ไหมก็คือสมมุติคณเดชนะคะคณเดชเนี่ยคุณนะคะคุณเนี่ยอะไรวะลืมเลยชิบหายโทษทีลืมง่ายชิบหายเลย เดี๋ยวนะเอาใหม่ๆขอเรียบเรียงความคิดก่อนก็คือเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรกันอยู่วะมาถึงจุดนี้ได้ไงวะโอเคก็คือเอาเป็นว่าเราพูดกันเรื่องแฟร์ยูสอยู่ใช่ไหมเออมีใครสามารถอธิบายได้ไหมว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์อยู่ใช่ไหมลิขสิทธิ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นพูดถึงเรื่องอะไรวะชิบหายลืมหมดเลยลืมกลางคันโอ้โหแล้วเราจะเป็นทนายได้ไงนะไม่ได้ดิเราต้องไม่พยายามแบบว่าลืมละเพราะเดี๋ยวเราไปทำคดีอะไรต่างๆนานาในอีก4 ปีข้างหน้าเราได้เป๊ะๆหน่อยนะเอาไปสมมติว่าพี่เจี๊ยบอย่างเงี้ยสมมติว่าพี่เจี๊ยบเนาะพี่เจี๊ยบแบบว่าสมมติพี่เจี๊ยบแบบว่าสมมติพี่เจี๊ยบแบบว่าชอบงานของใครดีมาท่าสจวตอะไรเงี้ยสมมติชอบสูตรอาหารมาท่าสจวตเสร็จแล้วพี่เจี๊ยบเอาสูตรมาท่าสจวตมาทำอาหารถูกปะกินเองอ่ะมันถูกมันผิดไหมอันนี้เราให้ความรู้ในลิขสิทธิ์ทั่วไปนะก็คือไม่ผิดถูกไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันคือ personal use อันนี้คือ personal use เนี่ยต้องเข้ามาว่าใจก่อนนะกับ personal use เนาะเอารู้แล้วเมื่อกี้จะพูดถึงอะไรจะพูดถึงเรื่องมิจเจอร์นี่ที่มันเอาไปทำผลประโยชน์อ่ะก็คือมันให้เรื่องระบบเข้าใจไหมมันไม่เอารูปของคุณไปขายมันไม่เอารูปของคุณไปขายเข้าใจไหมมิจเจอร์นี่มันไม่เอารูปของคุณไปขายหมายความว่ามันก็ตกในขายแฟร์ยูสไงหมายความว่าเขาไม่เอารูปของคุณไปขายโดยตรงนะแต่เขาเอาข้อมูลนั้นมาเทรน AI แล้วเอาระบบนั้นน่ะมาขายระบบที่เทรน AI เรียบร้อยเสร็จแล้วอ่ะมาขายเพราะฉะนั้นผิดไหมแต่เรื่องจริยธรรมก่อนจริยธรรมก่อนนะจริยธรรมสมมติพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบอีกแล้วพี่ยอคุยแล้วพี่เจี๊ยบแบบว่าพี่เจี๊ยบไม่ได้กินเวแกนใช่ไหมพี่เจี๊ยบกินหมูถูกปะกินหมูเงี้ยพี่เจี๊ยบผิดไหมเอางี้ว่ะพี่เจี๊ยบผิดไหมกินหมูตอบมุ้ยก่อนพี่เจี๊ยบผิดไหมกินหมูนะกินหมูในสายตาพี่เจี๊ยบไม่ผิดถูกปะเพราะอะไรเพราะฉันไม่นับถืออิสลามไงแต่อิสลามถ้าพี่เจี๊ยบถืออิสลามเป็นไงผิดเว้ยกินหมูแม่งผิดว่ะใช่เพราะอะไรไม่เลือกขำนะแม่งผิดจริงๆเว้ยผิดจริงๆในเรื่องศาสนาไงเพราะอะไรเพราะว่าคนอิสลามเขาไม่ทานหมูกันนะอันนี้คือเรื่องของจริยธรรมถูกปะจริยธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนมันมีอะไรมันมีฟิลเตอร์เรื่องจริยธรรมแตกต่างกันเว้ยมันมีฟิลเตอร์เรื่องจริยธรรมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานของคนนั้นกับบรรทัดฐานของสังคมมันมีบรรทัดฐานของคนนั้นกับบรรทัดฐานของสังคมหมายความว่าจริยธรรมของคนนั้นกับจริยธรรมของสังคมอ่ะโดยรวมอ่ะมันจะรวมออกมาเป็นก้อนจริยธรรมของฟิลเตอร์ของคนนั้นนะมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์แต่ละคนมีฟิลเตอร์ด้านจริยธรรมไม่เหมือนกันเวลาที่คุณเอาเรื่องจริยธรรมมาเหนือกฎหมายมันหมายความว่าคุณเนี่ยมักจะพูดว่าโอเคเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจริยธรรมถูกป่ะเรื่องนี้คุณพูดยังไม่ได้เพราะถ้ามันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยยังสามารถรับได้อยู่นะอย่างแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีของอะไรของแบบว่าพี่กับน้องอย่างเงี้ยพี่กับน้องแล้วเสือกแบบว่าพี่กับน้องแล้วแบบเกิดลงเอยกันอย่างเงี้ยมันอันนี้คือไม่ผิดกฎหมายถูกป่ะแต่ผิดจริยธรรมถูกป่ะแต่อะไรแต่กรณีเนี้ยเราไปตัดสินเวลาสังคมตัดสินมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเวลาสังคมตัดสินเรื่องนี้นะตัดสินเรื่องนี้โดยมุมมองด้านจริยธรรมถูกป่ะเราก็จะมองว่านี่อันนี้คือผิดแล้วคือแบบมันผิดตามหลักการของศาสนาถูกปะตามหลักการอินเซสเนี่ยมันคือมันผิดอยู่แล้วไงแต่เลยว่าแต่เวลาที่เอาเราตัวไปตัดสินแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดกรรมไงกรรมที่เรามีต่อคนนั้นอะถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีกรรมต่อคนนั้นมันก็จะเกิดผลกรรมขึ้นมามันกรรมมันเหมือนฟิสิกส์อะเวลาเราไปตัดสินใครมันก็จะมีดาเมจตามมาที่หลังนะเป็นดีกี่ต่างๆกันนะเกิดผลขึ้นมาในชีวิตหลายๆอย่างต่างกันนะทีนี้อันนี้พูดเรื่องจริยธรรมจบไปแล้วนะเอาเป็นว่าจริยธรรมเนี่ยสรุปก็คือจริยธรรมเนี่ยทุกคนมีฟิลเตอร์ต่างกันพอมีฟิลเตอร์ต่างกันเนี่ยมันทำให้เราเป็นไงเราตีความสิ่งที่มันต่างกันอ่ะกินหมูผิดไม่ผิดอ่ะกินหมูไม่ผิดถ้ายังไม่ทอดกินหมูผิดถ้ายังไม่ทอด กินหมูผิดถ้ายังไม่ทอดโอ้โหนะมีคนคอมเมนต์นะคุณคณะเดชเขาบอกว่ากินหมูผิดถ้ายังไม่ทอด เออ พลงพี่ทอดก็เป็นหมูดิบนะหมูดิบก็จะผิดนะนะเออนะก็จะท้องเสียอะไรกันไปนะก็จะรับกรรมทันทีนะเออนะประมาณนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้เลยว่าที่เราไปดูช่องกฎหมายหลายช่องมากนะหลายช่องมากก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยที่ออกมาพูดนะเขาก็บอกว่ามันคือเกมที่อาร์ติสต์อเกนอาชีพทั่วไปอะอาชีพอื่นนะเพราะอาชีพอื่นเนี่ยแม่งได้ผลประโยชน์เต็มๆเลยนะจริงๆคือหมายว่าไม่ต้องมานั่งเพนฟูลแต่เลยว่าแต่อาร์ติสต์อะมุมมองขวาที่มีต่อเรื่องนี้สำคัญเว้ยหมายความว่าอาร์ติสต์อะแม่งเป็นคุณูปการของโลกเลยนะคุณอินเวนต์อะไรบางอย่างที่แม่งแบบแม่งเจ๋งมากที่มันจะช่วยคนทั้งโลกได้อะแต่คุณมองว่าคุณกำลังแบบโดนเสียผลประโยชน์อยู่มันก็เลยทำให้แต่เชื่อไหมเดี๋ยวมันจะมีโซลูชันที่รับได้ออกมาเดี๋ยวจะมีโซลูชันที่อาร์ติสต์ได้ผลประโยชน์ด้วยออกมาอยู่แล้วในอนาคตนะเพราะฉะนั้นทุกคนจะรับ AI ได้แล้วสุดท้าย AI จะชนะอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเกมนี้ AI ยิงยาวชนะอยู่แล้วเราเป็นผู้ใช้ AI เรารู้เลยว่า AI ยิงยาวชนะเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเครื่องมือที่ทุกคนได้ผลประโยชน์ถูกปะที่ทุกคนได้ผลประโยชน์เครื่องมือที่ทุกคนได้ผลประโยชน์